De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como estades? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo a todos e a todas, e benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos xa a mércores. Estamos a mércores, día 9 de maio. Bueno, resistimos, ¿no? Imos resistindo, digo, en canto tempo, ¿no? Imos resistindo, anunciábanse os rayos, tal, de momento imos resistindo. E parece que así se cumplen as predicións. Pola tarde, pois, en principio non se agardan precipitacións. Bueno, veremos como continúan as cousas. Logo contámoslles con máis detalle como ven o tempo hoxe e tamén para os vindeiros días. Bueno, neste 8 de maio, neste 9 de maio, este mércores, pois leo en La Voz de Galicia: Arxentina afúndese outra vez. E La Voz, en portada, que a desconfianza dos inversores, a elevada débeda e o aforro en dólares causan o desplome do peso. Macri negocia un rescate, pediu xa un rescate por 30.000 millóns de dólares ao Fondo Monetario Internacional, que lle vai impoñer novos recortes sociais. Os que xa fixo o propio goberno de Macri, que anunciou que recortará 3.000 millóns de dólares o gasto público para reducir así a dependencia do Estado, o que hai que sumarlle, pois, o aumento de precios generalizados que erosionan o poder de compra dos ciudadanos. A inflación en marzo alcanzou 25,4% en Argentina. Por certo, Albert Rivera estivo estes días con Macri ali facéndose fotos, dicindo que en Argentina e en España loitamos contra o populismo. Bueno, pois Argentina afúndese outra vez, e resulta que alguén alertaba hoxe en Twitter de unha especial que publicaba o diario El País, Prisa, fai un ano, algo máis dun ano. Era un foro organizado por Prisa e El País, que se titulaba Foro Invertir en Argentina, 24 de febreiro de 2017, fai pouco máis dun ano. E decían así: El País, tras un cambio de rumbo, Argentina encara 2017 co obxectivo de consolidar o crecemento e regresar á escena internacional como actor principal. O país está agora volcado en as potencialidades da súa economía e as riquezas que atesoura a sociedade e a cultura argentinas. A acollida do mensaxe do goberno de Mauricio Macri no exterior viviu un capítulo decisivo na visita do presidente de España, e por esta razón plantexamos un escenario de encontros ao máis alto nivel para analizar a actualidade argentina e súas enormes posibilidades, coñecer os retos aos que se enfronta o país, descubrir os sectores estratégicos de maior interés, valorar as perspectivas e oportunidades de negocio e respirar o novo clima que fan deste país un dos lugares máis atractivos para invertir. El País e Prisa organizaron este foro Invertir en Argentina, que contou coa participación do presidente da República Argentina, Mauricio Macri. O goberno de Macri asegura que o país avanza nas reformas que precisa para atraer inversións e convencer ao mundo de que o cambio é duradeiro. Macri mostra en España un proxecto serio para a recuperación do seu país. Os argentinos dixeron basta de botarlle a culpa ao mundo do que nos pasa. Inaugura o foro o presidente argentino, o foro organizado por El País e Prisa, Invertir en Argentina. Fotografías co expresidente do goberno Felipe González, que participou tamén nese foro, Juan Luis Cebrián, en fin, ministros do goberno de España. O foro Invertir en Argentina en imaxes. O BBVA destaca a confianza en Macri para a volta de Argentina ao mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Macri era un mirlo blanco, ¿verdad? Nada que ver co populismo de dos Kirchner e demais. Bueno, pois hoxe Macri pide o rescate ao Fondo Monetario Internacional, pídelle 30.000 millóns de dólares para salvar da bancarrota o país a cambio de, bueno, pues esto, privatizar as pensións, empezar a recortar rápidamente no gasto público en Argentina. Non sei si o novo Mirlo Blanco tamén da política española, que o presidente o representante de Ciudadanos, que estivo estos días alí en Argentina e que publicou en Twitter as súas fotos na Casa Rosada co presidente argentino, con Mauricio Macri, con aquel mensaxe de que en Argentina como en España loitamos contra dos populismos. Non sei se Albert Rivera pois foi asesorar a Macri, a Mauricio Macri, para que pedira ese rescate ao Fondo Monetario Internacional e para que empezara a facer recortes. Pois toma de recortes. Pois sí, xa saben. Foro Invertir en Argentina. Isto pasaba hai un ano, todas estas noticias así, andilocuentes e tal, pasaban fai un ano. Publicáronse en el país foi xunto e o grupo PISA que organizaran ese foro denominado Invertir en Argentina. Bueno, pois claro, xa ninguén se acorda, El País xa non se acorda de eso, porque non di nada de ese foro, nin de esas expectativas tan boas que había para a economía argentina coa chegada de Macri. Non foi para tanto, Mariano. Non foi para tanto, Mariano, dille hoxe Antón Losada en el diario.es. Losada di que os augures avisaban de un CIS, falado FIS, de un CIS catastrófico para o PP, o que a gran maioría veían caída libre, mentras cundía o desánimo entre a militancia e os votantes, e só o Rajoy mantiña a calma. O CIS de abril veulle a dar en parte a razón día. A cousa está mal, pero nin moito menos está perdida. Unha CIS que era para terse matado ao final saiu bastante mellor do esperado. Non fagan moito caso a quenes descalifican o CIS e a súa cociña. Cando lles vai ben, nunca teñen nada que decir, e cando non sale como esperaban, a culpa é do chef. Bueno, pois o barómetro do CIS sigue sendo, con moito a enquisa, mellor feita e máis fiable ao noso alcance. Convén estudalo sempre, con calma e con atención. E di Losada que en esta entrega veñen máis boas novas das que parece para Rajoy. As expectativas electorais alimentanse de momentos e de oportunidades que hai que saber aproveitar, porque duran pouco e que rara vez se repiten. O resultado de Ciudadanos é bo, pero non espectacular, non hai sorpaso. Ciudadanos non remata o excepcional momento que vive, pese a estar ao máximo nas súas prestacións e superar claramente os demais en voto decidido e en fidelidade. Con todo a favor, e co PP noqueado de desastre en desastre, o partido de Rivera non consigue superar o partido de Rajoy. A pregunta parece obvia: si os laranxas non adiantan agora os azuis, con todo a favor, que ten que pasar para que Ciudadanos se poña por diante do PP? Hasta agora, Ciudadanos correu costa abaixo e o PP costa arriba, pero eso irá cambiando conforme se acheguen as eleccións. O liderazgo de Rajoy estabilizou o seu desgaste, mentres que Rivera xa acumula dous CIS con valoracións á baixa. Todos os indecisos que hai agora mesmo na dereita son votantes do PP. Se non se pasaron xa o laranxa, costa imaginar a que esperan. Así que hoxe Ciudadanos é unha máquina electoral aberta ás 24 horas e o PP non empezou ni siquiera a quentar. Outra boa nova para o marianismo, di Antón Losada, reside na consolidación de unha maioría de dereitas en intención de voto e en posicionamento ideolóxico. Desde fai xa unhas cuantas entregas do CIS, a maioría electoral non se sitúa no entorno do centro esquerda, senón que pivota cara ao centro dereita. E tampouco parece unha mala nova para o goberno, que se asente a perfección de optimismo económico, pesimismo político e crecente desconfianza cara á política, o hábitat donde sempre mellor se desenvolveu o PP. O CIS de abril saiu bo para a dereita e malo para a esquerda, que ve como o seu electorado continúa amplamente desmobilizado. Non recolle apenas nada do evidente desgaste popular. Ciudadanos xa é segunda forza e Pedro Sánchez perde en confianza ante Mariano Rajoy e xenera máis dúbidas que o presidente. Aínda que sempre se pode mirar o lado bo, e co 40% do total dos indecisos son votantes socialistas ou morados. Así que, mentre hai dúbida, hai esperanza.
España sempre ha sido e será eterno paraíso sin igual.
Eterno paraíso sin igual. Así comenzamos esta otra mirada de hoxe, de este mércores día 9 de maio. Como sempre, pois volvemos a reiterar os saúdos a toda a audiencia de Radio Leiros. Os saúdos e o noso agradecemento por estardes aí ao outro lado dos receptores de radio ou do trebello que utilicedes para escoitar o sinal de Radio Leiros. 9 de maio, saúdos tamén para Paris Ares, que é quen se ocupa, como cada día, dos controis técnicos e quen comparte tamén este espazo cada mediodía. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día,
José. Que tal, hoxe 9 de maio é
sí,
Santa Luminosa.
Santa Luminosa.
Non sei se é a patrona de Fenosa, pero hoxe é Santa Luminosa.
Pois nada, xa, as iluminosas, pois que...
Exactamente.
Que nos iluminen un pouco, que hoxe está o día así un tanto gris, eh?
Sí, bueno, anda, non te queixas.
Non me queixo.
Non, deixa andar.
Bueno, casi non me vou queixar, non vayas a que me fagas un foro deses de invertir na Argentina e despois
xa me
gorda.
Sí.
Non, vamos a deixar así, non vai a ser o demo.
Xa. Bueno, ademais de ser Santa Luminosa, supoño que hoxe hai tamén moitas outras cousas, non?
Bueno,
9 de maio,
non moitas. Non penses, pero bueno, suculentas.
Algo hai,
sí, de entrada te podo contar que hoxe é o Día de Europa, non? Xa así de entrada, importante, bueno. ¿No? Día de Europa foi cando, bueno, Robert Schuman pois, fixo o xérmolo do que despois foi esa reunión de países para o aceiro e o cobre, despois a Comunidade Europea e demais. Tamén, día como hoxe, no 1605, pois se publicaba a primeira parte do ingenioso fidalgo Don Quixote da Mancha, de Miguel Cervantes. Tan data importante, 9 de maio. Tamén, 9 de maio do 1927 en Australia, Canberra era proclamada a nova capital até hoxendía, porque hai xente que todavía
sí.
Di Sydney tal.
Non,
a capital é Canberra.
Bueno, o sea que irse acostumbrando os que aínda asociades. Eu son dos que mentalmente sempre asocio Sydney a capital de Australia.
A capital de Australia, pois pues sí. Non, dende o 1927 é Canberra.
Pues mírate.
Fíxolle a Sydney unha canberrada, ou seja, para conseguir a capitalidade. Tamén un 9 de maio do 1950 o INI, alguén se lembra do que era o INI?
Sí, sí. Instituto Nacional de Industria, Bueno, non sei que son, se son antigo, vello.
Bueno, pois o INI, efectivamente, o INI español, xunto con 5 bancos e a colabora do grupo Fiat, creaba a empresa automobilística SEAT. Foi un día como hoxe no 1950. Tamén un día como hoxe, un 9 de maio...
Ahí se fabricaban os 600 e esas cousas, sí, os 600.
Os 600 era, vamos...
E bueno, xa o SEAT 1500 era xa un nivel, porque 1500 era o taxi.
Pero eso xa era unha cilindrada, amigo, vamos. Pero bueno, houve despois dos 600, houve máis modelos, 850, tal, de todo, ¿no? Tamén, un 9 de maio do 1987, Tomás Alto, a canción Hold Me Now do cantante Johnny Logan gañaba por Irlanda a 32ª edición de Eurovisión, que se celebraba en Bruxelas. E digo porque xa sabes que este sábado pois vai ter lugar Eurovisión, se celebra Eurovisión no Portugal,
este sábado,
sí, este sábado. Uh-huh. Por iso trouxen esta nova colación, porque estou seguro que a mirande parte dos nosos ointes non saben cal foi o país europeo que máis veces gañou Eurovisión.
Non sei se a maior parte dos nosos ointes, outras
non ves. Moita xente pensa, bueno, Suecia, Ava, ou Inglaterra, ou Francia, pois non foi Irlanda. É Irlanda a día de hoxe. Sí. Se non me trabuco, non sei, seis veces por aí gañou. Uh-huh. E precisamente este home, Johnny Logan, gañou 3 veces
nese ranking. Nos, como andamos? ¿Ganamos unha vez?
Bueno, andamos, gañamos 2 veces.
Duas.
Nos mantemos
con
Maciel e tamén a de Vivo cantando.
Con Salomé.
Con Salomé, exacto. Grazas a esas 2 vitorias nos mantemos nos top 10, ¿no? Que non temos que pasar semifinais ni cousas así.
Xa.
E polo tanto aí nos mantemos, ¿no? Pero ollo, cuidado que iso pode cambiar, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, somos dos que máis dos que máis estivemos, non, en Eurovisión. Con máis ou menos fortuna, pero aí sempre estamos.
Por aí, non? Pasamos, sí.
Por aí pasamos
con,
e moito.
Con de todas as cousas, desde rumba gitana de Peret hasta, eu que sei, por aí pasou Miki, creo que, non?
Tamén, sí, tamén Miki. Sí. Pasou unha vez Lucía con tango en plena guerra de, das Malvinas, en fin, si acertamos sempre de cheo, eh.
Bueno.
Vamos, uns linces. Pois iso, pois...
O sábado Eurovisión, por tanto.
Sábado Eurovisión, vale. Porque non o saiba, o país que máis veces gañou Eurovisión é Irlanda. E este Johnny Logan, do que falaba, tres veces, gañou Eurovisión, para que vexas. Tamén un 9 de maio de 1994, Nelson Mandela era investido como primeiro presidente de cor de Sudáfrica. E un día como hoxe, un 9 de maio do 2012, en Bucarest, o Atlético de Madrid proclamábase por segunda vez campeón da UEFA Europa League, o derrotar na final o Atleti de Bilbao por 3-0 con dous goles de Falcao e un de Diego. Iso era un día grande, amigo.
Hai que des.
Hombre, día colchoneiro.
Grande por colchoneiros. Para nosotros, para os de Bilbao, non creas que foi tan grande.
Non foi tanto, pero... pero xa sabes que a Ledicia vai por parroquia.
Sí, sí, sí.
E tamén un día como hoxe, pois naceron persoeiros como arqueólogo e egiptólogo británico Howard Carter. Grazas a él sabemos quen era Tutankamón. Tamén o filósofo español José Ortega y Gasset. Esa da rebelión das masas, que, bueno, se está a esperar, pero aí quedou un libro. Tamén o actor mexicano Pedro Armendáriz, que naceu un día como hoxe. A actriz estadounidense Candice Bergen, tamén un día como hoxe, está de cumpleanos. O bailarín español Víctor Ullate, tamén un día como hoxe nacía o músico estadounidense Billy Joel, o do home do piano, sabes? Tamén un día como se nos deixaban, pois, persoeiros como historiador e poeta alemán Friedrich Schiller, o pintor posimpresionista francés Paul Gauguin e o actor español Alfredo Landa, que non se lembra do bo de Alfredo Landa, eh?
Sí, señor, sí, señor.
Pois nos deixaba un día como
hoxe. Excelente actor.
Sí, señor, no 2013 nos deixaba. Pois sabes, un día, un 9 de maio, que aconteceron, bueno, non moitas cousas, pero sí...
Pero cousas importantes.
Sí, con entidades.
Cousas importantes. Bueno, pois nada, neste 9 de maio tamén, pois, en fin, o tempo está así como está, un poquinho medio revolto, pero...
Todavía,
en fin,
pode revolverse máis.
Sí, bueno.
Que temos a fin, sí, de semana, bueno, aí, a volta de esquina.
Sí, de momento parece que, se non as cousas non mudan, a cousa irá mellor pola tarde. A mellor, quero dicir, en fin, a máis sol, menos nubes.
Bueno, pero se queren regalas patacas, non desesperen, que temos o sábado aí e de seguro, bueno, que auga non nos vai defraudar.
Ah, no, trabúcome. Xa veremos a ver. De momento, hoxe, a Meteo Galicia anunciaba unha xornada pola mañá, polo menos, de ceos moi anubrados, posibilidade de algunha precipitación feble e ocasional. Non sabemos se en algún punto de Galicia caeu algún orballo. De momento por aquí parece que non. E a tarde, di Meteo Galicia, que se abrirán grandes claros, pero pola noite chegan a fronte. Mentres veña de noite, parece non lle preocupa moito.
Ah, non, 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 non. Pois se pola noite non hai problema.
Esa fronte deixará de noite ceos cubertos e orballos na metade norte.
Que chova, que chova.
Para mañá xoves, volve, retomamos un, aunque transitoriamente, a influencia anticiclónica. Así que teremos pola mañá ceos con algunhas nubes e claros, e que tamén con bancos de nevo no interior, que se disiparán para quedar xa unha tarde de sol. As temperaturas sufren un descenso, mañá será moderado, as mínimas moderado, e as máximas estarán en lixeiro ascenso. O vento de compoñente norte, frouxo no interior, moderado no litoral. O venres sí que se estropea un pouco a cousa. Unha fronte pouco activa, pero vai a cruzar Galicia de oeste a leste.
Algo non nos podía defraudar, que está a fin de semana aí.
Claro, porque, por tanto, o venres, os ceos parcialmente cubertos con chuvias. Esas chuvias comezarán a caer polo oeste da provincia da Coruña durante a mañá e iránse estendendo despois ao resto de Galicia conforme vai avanzando a tarde.
E o sábado?
As temperaturas, o venres, en moderado ascenso, as mínimas, as máximas descenden lixeiramente. E o sábado?
O sábado, a ver.
Parece que nos afecta unha borrasca.
Xa sabía.
Que está por alá situada ao noroeste de Irlanda.
Estaba cantado.
Que de Irlanda, ademais de gañar o Festival de Eurovisión, tamén manda borrascas.
Pois, Irlanda, xa, me está empezando a quedar un pouco gordos,
esa comprador. Borrasca que vende alá, que está ao noroeste de Irlanda, trae entrada de aire frío e traerán nos ceos parcialmente anubrados e chubascos que caerán de forma intermitente.
Como non, como?
As temperaturas sufren un moderado descenso, ademais, o sábado o vento a soprar moderado e de compoñente oeste. Por certo, o sábado
sí.
Celebran en Lorbé o que chaman a Festa do Socio, que organiza a Sociedade Amigos de Lorbé, cunha churrascada por ali. Tal, parece que o tempo, pues, bueno, menos mal que a pista está cuberta. En fin, podese comer o churrasco a cuberto, ¿no?
Si non facemos un mercadillo, sí, instalamos si un posto de paraugas aí,
poñemos aí unha carpa ou que sea, ¿no? Que o churrasco, que, en fin, que se fagan o churrasco igual, non vayan a arrepentirse agora de facer o churrasco porque chova. Bueno, o sábado decíamos que vai chover,
hombre,
unha borrasca claro. Que ven aí de Irlanda
e
que nos vai deixar chubascos de tipo intermitente, es decir, tampoco va a chover continuamente, pero
claro,
chubasquiño
de 4 a 5 chove, de 5 a 6 vuelve a chover, y de 6 a 7
cuando te vayas recuperando de chubasco vuelve otro.
Ahí está.
Bueno, pues eso, cuidado que o domingo mellora,
Así?
Sí,
que bueno, ben, pola tarde, ¿no?
Probablemente,
después domingo pola tarde de noite mellora.
En principio baixa esa probabilidade de precipitacións. Veremos nubes e sol, pero en principio non se agardan precipitacións nin o domingo nin o luns. Nin...
O lunes seguro que fai bo tempo, sí. Seguro.
Nin boa parte da semana que ven.
Sí, vale. Eso segurísimo.
Así que teremos un poquinho de todo. Hai que repartir,
Un poquinho,
un pouco de leituras, que plantuar leituras que arreguen un pouco.
Pois pues ya podemos repartir ao revés, home, que chover o xoves, o venres, o sábado, o domingo nos deixarán así un poquinho de sol.
Hai que conformarse, colega, non.
Ti non podes faltar nada para nada.
Non hai,
porque lle vou facer daquel.
Dos tempo inestable.
Deixámolo tempo e ímonos á actualidade, a actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas portadas dixitais. Hai unha noticia que lles traslado agora que non sei moi ben como interpretar, pero bueno, agora lle la conto.
A decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Na portada de La Voz aparece agora a noticia que empezou a aparecer en todos os dixitais esta mañá, que Rivera dá por roto o acordo co goberno sobre o 155. E digo, non sei moi ben como entender eso, non? Porque parece que é máis pro 155 Rivera que...
Iso digo eu, que cousa estrana, non?
Que Rajoy, pero pois precisamente por non aplicar con máis contundencia o 155.
Ah, que máis 55, máis 155.
Claro, máis,
¿no?,
contundencia, así que dá por roto o acordo co goberno sobre o 155. Non sei si eso quer decir que non vai apoyar as medidas que tomou o goberno en aplicación do artigo 155 en Cataluña, ou se é, pois bueno, destas cousas de Ciudadanos que xa sabes que son eles moi así, moi seus, non?
Eso xa sabes, como outro, non? Mira, que se non, ti e cantos máis, non sabes? Sí. Vale, moi ben.
Bueno, pois o líder de Ciudadanos cree que o Executivo está facendo deixación de funcións en Cataluña, e Rajoy chamoulle aprovechategui e pediulle lealtade. Rajoy reprocha a Iglesias a actitude de Quinteiro, que dedica os seus momentos de asueto a romper retrovisores. Eso que lle dixo Rajoy a Pablo Iglesias. Quinteiro, xa sabes que era unha parlamentaria de Podemos, ou de En Marea, mellor dito, en Galicia, que tuvo un problema coa policía local, hubo un incidente coa policía local de Santiago. Pois Rajoy reprocha a Iglesias a actitude de Quinteiro, que dedica os seus momentos de asueto a romper retrovisores. O líder do Executivo deféndese das críticas relacionadas co caso da expresidenta madrileña Cristina Cifuentes. Bueno, acusou no Iglesias de corrupción, das numerosos casos de corrupción dentro do partido. Rajoy replicou dicindo que ustedes teñen unha que arranca por aí retrovisores. O AVE Galicia pon fin ao seu periplo administrativo de máis de 20 anos, titula tamén La Voz. Ingresa en prisión un home acusado de abusar sexualmente da súa fillastra durante 7 anos en Lugo, titula tamén. Di que 100.000 galegos, esta é unha noticia preocupante, deixan de tomar fármacos ou non poder pagalos. Tamén en La Voz lemos que a interrupción da folga da xustiza divide máis aos sindicatos, que agreden a un home que defendeu a unha menor de unha violación. Atopan un cráneo humano no interior de unha bolsa en Lugo. Piden prisión permanente revisable para o parecida de Oza Cesuras. Unha cascada de dimisión sacude ao PSOE da Coruña e acurrala o seu líder. Dous carballeses detidos tras protagonizar unha peligrosa fuxida de 50 km entre Ferrol e Oleiros. Foron detidos precisamente aquí en Oleiros na madrugada de onte, en Perillo, ao pasar no tramo que vai entre a Ponte do Pasaxe o destacamento de tráfico. Bueno, pois viñan unha persecución dende unha persecución que viña desde Ferrol, viñan perseguindos, ao final acabaron chocando contra dunha farola, tenen un accidente e ali detiveron a tres dos a dous dos tres ocupantes do vehículo, un deles conseguía fuxir. O goberno accede a que ao menos as pensións mínimas suban sempre o IPC, é outro dos titulares que leva a portada a La Voz de Galicia. E agora, para Isares, achéganos algúns dos titulares da portada digital do diario La Opinión da Coruña.
Imos con eles de entrada, titula La Opinión que os xulgados tardarán alo menos un ano en aliviar o atasco causado pola folga. Tamén que Inditex impulsa o crecemento da área coruñesa o 700% en dúas décadas. Tamén que unha promotora solicita suspender as obras do ofimático a dous meses de que rematen. Tamén titula La Opinión, menos familias en quebra, empresas en concurso en Galicia. Tamén que Catalá aboga por cambios legais e culturais tras o caso da manada. Que Rajoy di que o PSOE está a caer na irrelevancia. Que o sector das ambulancias inicia unha folga de dous días para exixir novo convenio. Galloso sobre a fusión das caixas. Era peor opción, pero non había máis. Tamén titula La Opinión, 9 membros da dirección do PSOE dimiten 3 meses despois da súa renovación. Isto aconteceu na Coruña. Por último, que Amref Health África otorgaronlle o premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares en El Ideal Gallego, destaca este diario que o equipo de goberno coruñés estivo 444 días de viaxe durante os 3 anos de mandato. O titular destacado en El Ideal Gallego. Destaca tamén que os 251 viaxes realizados polo alcalde, os seus concelleiros e asesores durante estes 3 anos de mandato, que provocaron que foran 444 días de viaxe por diversos motivos. Oleiros dá por feito que o bus urbano chegará a Santa Cristina tras recibir o apoio da Coruña, e outro dos titulares. Tamén di El Ideal que é clave acertar no modelo que triunfa na categoría. O presidente do Deportivo, Tino Fernández, marcouse na sala de prensa en Riazor. En hora e media presentou o novo director deportivo do clube. Dimiten 9 membros da executiva local do PSOE por discrepancias internas, titula tamén El Ideal. Tamén sinala este diario que Ferreiro espera negociar con Feijóo a folla de ruta para os peiraos coruñeses, que Betanzos dará continuidade ao plan antibarreras iniciado no Liceo, e que Sada adapta as instalacións de servizos sociais ás novas necesidades dos usuarios. Oxe non hai comunicación coa Policía Municipal, pois?
Non, oxe non fomos quen, non. Tentámolo, pero non tivemos resultados.
Bueno, pois deixámoslo logo así. Pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Oxe, mércores, oxe toca falar de saúde. Así que na segunda parte, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, falaremos, voy a decir, dos perigos, tamén dos beneficios, non? Do sol que se achega xa. Así que de eso falamos hoxe co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Será despois de escoitar o boletín. Enseguida volvemos.